buraxılışı saat 3-də olacaq. Hələlik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi növbəti sayını başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Yenə ədəbiyyatda baş verən hadisələr, yeniliklər və nəzərə çarpan məsələlərdən danışırıq həmişə olduğu kimi. Bir saat efirdə olacaq. Canlı efirə qoşulmaq istəyənlər 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilərlər. 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Azadlıq saytının, radiosunun saytında verilişi canlı olaraq həm verilişə baxmaq, həm də onu dinləmək mümkündür. Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatında roman epidemiyası adlandırılan mövzuya toxunuruq bu dəfə. Azərbaycan bu epidemiyadımı və yaxud Azərbaycanda roman qrafomanlıq, roman yazmaq, roman epidemiyası, qrafomanlıq xəstəliyi yayılıbmı? Son vaxtlar Azərbaycanda roman yazılır, gənc yazarlar da həmçinin bu artıq sahədə özlərini yoxlayırlar, kitabları çap olunanlar var, amma münasibət bir mənalı deyil, elə biz həmin məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Studiyamızın qonaqları artıq buradadır. Xalq yazısı Əkrəm Əyrisli, ən yeni ədəbiyyat seriyasından ilk romanı çap edilmiş Akşin Yenisey, şair Akşin Yenisey, yazısı Əsəd Qaraqaplan və tənqidçi yazısı Kənan Hacı. Hər dördünüzə də təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və dinləyicilərə bildirim ki, indi Azərbaycanda yazılan romanlara dediyim kimi münasibət bir mənalı deyil. İndi biz yazılan romanların nə dərəcədə roman olduğunu, eyni zamanda bu yolda atılan addımlar, ortaya çıxan əsərlərin nə dərəcədə qənaətbəş olduğunu soruşacaq. Telefon bağlantılarımız olacaq. Dinləyicilərin fikirlərini də, SMS-lərini də imkan daxilində çatdıracaq. Əkrəm müəllim, ilk növbədə sizdən başlayaq və indi romanlar yazılır. Bilmirəm, nə dərəcədə oxumaq imkanınız olur, yoxsa yox. Hər halda yazıldığından xəbəriniz var və gənc yazarların ilk romanlar və s. Necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə roman yazmaq, açığı son dövrlər roman yazısı, romanlar baxanda məndə biraz romana münasibət, pəkə roman haqqında təsəvvürüm dəyişdi. Belə gördüm ki, deyəsən o əvvəllər deyildiyi kimi heç də bu ağır iş deyil, yoxsa indi vəziyyət başqasıdır. Buyurun.
Mən də bu fikirdəyəm, amma istəyirəm belə bir ayaq verəm söhbətimizə əvvəlindən. Ki indi ümumiyyətlə təkcə roman yox. Bütün janrlar qarışıb. Məsələ povest deyirlər rusların sözüdür. Biz bu sözə bundan istifadə eləməyək. Hikayə tutaq ki, hamısında qarışıb bir-birinə. Məsələ bu da nədən irəli gəlir? Mən elə gəlir ki, bu biraz ondan irəli gəlir ki, ədəbiyyatı süni sürətdə köhnə və təzəyə ayırmışıq. Bunları təzə roman deyirlər, yəni yeni ədəbiyyat deyirlər. Və mən bəri başdan demək istəyirəm ki, ədəbiyyatın yenisi və köhnəsi olmur. Ədəbiyyat estetik, emosional, fəaliyyət sahəsidir. Bu sahədə, məsələn, rəssamlıqda olduğu kimi, sən deyə bilərsən ki, Michelangelo'nun hansız əsəri, Picasso'nun əsəri təzədir, o birisi köhnədir, məsəl üçün. Yaxud musiqidə. Olsun Çaykovski, olsun ən müasir bəstəkar. Yəni, burada prinsiplər eynidir. Bədii yaradcılıq sahəsi ki var, bu, ümumiyyətlə, burada biz son vaxtlar çox şeyləri qarışdırmışıq. Biri ondan irəli gəlir ki, biz, mən bunu deməliyəm, Rus mətbu fikrindən əvvəlki qədər ünsiyyətdə döyülük, çünki biz çox şeyləri oradan öyrəndik. Hətta bizim indi ki, mətbuatda bu cavan yazıçıların tez işlətdiyi 60-cılar və s. bunlar Ruslardan gəlmə söhbət. Rusiyada 60-cılar məlumdur kimlərdir. Bunların bir qismi xaricdə yaşayıb. Məsəl üçün Brodsky, Nabokov, ondan sonra Vaynovich, Maksimov, bir qismi də SSR daxilində yaşayıb, ölkəni tərk eləməyib. Bunlar Yevtişenko, ondan sonra Bel Ahmadilinə bu yaxınlarda rəhmətə gedən, Andrey Vaznesensky, bunlar Rus ədəbiyyatında bir yerlik yaratmışlar. Bunu sonra bizə də gətirib 60-cılar, amma mənə gəlir ki, eyni hadisənin Azərbaycan formasında təkrarı idi. Yəni, Azərbaycan mühiti üçün 60-cılar müəyyən qədər ədəbiyyatda yenilik yaratmışlar. Bunu heç kür inkar eləmək olmaz. Mən yadıma gəlir ki, bu yeni ədəbiyyat söhbəti çıxanda və mənim özümü də o yeni ədəbiyyatının nümayəndəsi kimi təqdim eləyəndə mən həmişə bunun əleyhinə getmişəm. Mən demişəm, yeni nədir burada? Yəni, gəlin aydınlaşdıraq. Aydın Məmmədovun rəhmətli ilə o çox ağıllı və dərakəli bir insan idi. Bizim bir daha bir söhbətimiz oldu. Ulduz jurnalı çap eləmişdi. Sonra bu öz kitabında da çap elətdi. Məhz bu mövzuda. Yeni nədir? Yəni, ədəbiyyatda yeni, mən nə qədər yeniləşsəm, bayaq biz efirdən o yanda söhbət edirdik. Cervantesdə yaxşı roman yazmaq mümkün deyil. Bu yenidir, yoxsa köynədir. Yaxud da ədəbiyyatda, məsələn, başqa sanırdı. Burada bir məqam var, mən onu da qeyd edeyim, çox vaxt aparmamaq üçün. Bu məqam ondan ibarətdir ki, bu Sovet dövrü ilə, yəni o dövrlə, bu dövrün ideoloji fərqlərinə görə birini yeni, yəni bu dövrdə yarananı yeni, o dövrlə köhnə adı qoymaqla ədəbiyyatda yenə də bir qarma qarışıq salınır. Yəni, Sovet, gəlin bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm, mən bunu bir neçə də demişəm. Bir var Sovet dövründə yaranan ədəbiyyat, bir də var Sovet ədəbiyyatı. Sovet ədəbiyyatı, Sovet ideoloji sisteminə qulluq eləyən, onun partiya qurultaylarının hər birinin ortaya qoyduğu məsələlərə cavab verən və bunun üçün yaşayan ədəbiyyatdır. Eyni vaxtda, Sovet dövründə Rusiyada elə böyük bir ədəbiyyat yaranıb. Məsəl üçün Bulgakov da Sovet dövründə yazıb yaradıb, indi ən dəbdə olanlardır və s. və s.
Amma roman, indiki yazılan romanları nə dərəcədə roman
indi hesab edilir? İndi mən gəlirəm romana, Elqar bəy, tələsimə görəm, vaxtı çoxaldığım üçün
rahatcaq.
Amma söhbət bundadır ki, demək, indi bu, siz, o, mən həmişə ömrüm boyu bu ədəbi tənqidə qarşı olmuşam. Tənqid, bir dəfə dedim ki, tənqid öyrədə bilməz, tənqid bacarsa oyada bilər. Bunu da o rəhmətlik Yaşar Qarayev tez-tez işlədirdi bu sözü ki, tənqid oyada bilər. Məsələn, indi ədəbi tənqid olmadığına görə müasir romanlar haqqında yalnız jurnalistlər fikir deyir. Yani edebiyat hakkında fikir keçib jurnalistlerin ixtiyarına. Edebiyatda meseleleri jurnalistler həll edir, əsas etmir. Bu jurnalistlerin içində son dərəcə maraqlı, ağıllı və mənim fəxr elədiyim imzalar var. Həqiqətən fəxr elədiyim və hətta mən hərdən fikirləşirəm ki, bunlar əgər gündəlik jurnalistika ilə məşğul olmayıb, əməlli başlı bədii yaradıcılıqla məşğul olmaq imkanları olsaydı, yəni dolanışlar olsaydı filan, bunlar daha gözəl əsərlər, yəni bədii ədəbiyyatda daha böyük işlər görə bilərdi. İndi müasir romanla söhbət edirik. Əvvəla mənim əqidəmə görə hər şeyin adını roman qoymaq olması. Romanın tələbləri var. Elə şeylər var ki, ondan biz keçəmərik. O fizikada olduğu qanunlar kimi, ədəbiyyatda da müəyyən qanunlar var ki, biz bu qanunları tapdalayıb keçə bilmərik. Roman janrı nəyə gəlir? Roman hekayədə nə ilə fərqlər? Hekayənin özü də romandır, əgər həqiqi hekayədirsə. Hekayə kiçik bir romandır. Amma bunun balaca bir hekayə mətləbi, hekayə məzmunu olmayan bir şeyin adını da bəzən biz roman qoyub başlayıq onu müzakirə eləməyə. Bizdə hal-hazırda Azərbaycanda mənim belə nə tər deyim roman olaraq diqqətimi cəlb eləyən roman olaraq ola bilər az oxumuşam. Bu boynumu alıram, biraz oxumuşam. Bu yaxınlarda məsələn bir Nəriman Əbdürrəhmanlı var, onun bir yazısını oxudum. O 60-cı illərdə yazılmış olsaydı böyük səsli qoparda bilərdi. Amma indi ədəbiyyat bolluğudur, o əsərdə çox maraqlı şeylər var, çox maraqlı. Gündəlik kimi belə yazılıb, özdə 30-cu illər, o, mən ona dedim, o da razılaşdı, 30-cu illər Avropa ədəbiyyatında Sartre filan dövrüş yox idi. O insanın daxili dünya sıxılmış insanın əzabları filan, bunlar bu əsərində var bunun. Orada, bilsən, savadlı dil var. Bilsən, dil böyük şeydir və dil heç vaxtı ədəbiyyatdan qıraqda bir şey deyil. Dil, məsələn, seçilməlidir. Məsəl üçün, indiki məni narahat eləyən, təkcə romanda yox, şeirdə də. Məsələn, bir də mən bilən, o, Salam Sarvan demişdi ki, 50-sini qoyasan bir yerə, şeirlərin, imzasını götürəsən bilməyəcəksin bu kimindir. O, çox dəqiq söhbətdir. Gərək sözündən onun, o, müəllifin, İyi gələ, müəllifin o sözdə ruhu ola. Və məsələn, özündən deməkli kimi çox xahiş edim, qəbul eləməyəsiniz. Mənə həmişə deyib ki, birinci cümləsini oxuyan kimi bilirsən ki, bu filan kəsdir. Birinci cümləsindən bilməlisən, hardan çıxardırsan çıxardır. Cümləsindən bilməlisən ki, bu filan avtordur, bu filan avtordur. Məsələn,
İndiki romanların birinci cümləsi nə deyir, Əkrəm müəllim?
Mənə elə gəlir ki, indiki romanlarda, bilirsiniz, ədəbiyyat nə ilə təzələnir? Ədəbiyyat üslubu ilə və dili ilə təzələnir. Təzə mövzu yoxdur axı. Nə qədər yazırsan yaz, Homerdən üzübəri, ədəbiyyatı nə qədər silkələ dağıt, mövzu təzə deyil, təzə mövzu axtaranlar, süjet axtaranlar zəif adamlardır, zəif yazıcılardır. Süjet yazı çünki heç nə həll eləmir. Ona görə də indiki bizim ədəbiyyatımızda, məsələn, o üslubi cəhətdən fərqlənmə, seçilmə bir o qədər bilinmir. Çox oxşadırlar bir-birinə. Mən elə gəlir ki, burada da jurnalistikanın təsiri var. O üzdə olan sözün içərdən gələn yox, ədəbiyyat içərdən gələn sözdür. Daxildə yaranan əzabların içindən çıxıb, özünə yol tapıb, gəlib sözə çevrilən bir şeydir. Amma elə hər yazılan söz bədii söz deyil axı. Mən indi bu əlifba qədərində aydın olan şeyləri deyirəm, özüm də daxilən biraz xəcalət çəkirəm. Amma söhbət bundadır ki, bizdə roman o vaxt yaradacaq ki, hər müəllifin öz üslubu yaranacaq, öz dil mühiti, dil istiqiyası yaranacaq və onda bizim yeni romanlarımız yaradacaq. Mən hələ ki, yəni mən bunu belə hesab edirəm, bax deyirlər ki, mən hərdən bir deyirəm ki, mən iki qələm təcrübə hekayəm vardı, gilas ağacı və nəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə, dünya hekayə antologiyaların hamısında çap olunub. Bəlkə 40 dildə, bengal dildə də çap olunub. Söhbət bundadır ki, o, nəyə demək istəyirəm bundan? Onu demək istəyirəm ki, o bir standarta cavab verdi. Mənə deyirlər, o sovet dövrüdür. Sovet dövründə ədəbiyyata münasibət bundan qat-qat ciddidir. Siz elə bilməyin, sovet dövründə ədəbiyyat elə belə havadan düşürdü. Ədəbiyyat çox ciddi sürətdə izlənilirdi. Və indi mənim əqidəmə görə, mən çox arz edirəm və bundan da yaşayıram. Mən inanıram. Bilsin, nəyə görə İlqar inanıram? Ona görə inanıram ki, bu adamların daxilində bir nüvə var, bir enerji var. Bu çırpınan enerjidir. ölmüş yatmış enerji deyil. Ve bu enerji neyi desen yaradabilir?
Aydın, dinleyici Günel yazır ki, Ekrem Eylisini burada salamlayıram. Akşin Yeniseyin düşünceleri çok maraqlıdır. Daha yaxşı romanlar yazacağına eminim. Bir de hazırda Amneziyanı oxuyuram. Hələ ki maraqlı gəlir. Əsəd Qaraqaplana yaradıcılığında uğurlar arzuluyor. Həddən artıq özündən razı olmasa uğurlara imza ata bilər. Dinleyici fikirdə əlbəttə Kənan Hacı tənqidçi kimi daha fərasətlidir. Birinci Əkrəm bəyin adını çəkdi, Əkrəm Əylisin artıq danışıb. Əkrəm bəy, nə dərəcədə roman yazanda yenilik axtarırdınız, üslubda falan da, məsələn, sizin əslində kitabı mən burada Azadlı Radiosunun deməli, əməkdaşlarının da oxuduğu şahid olmuşam. Sadəcə istəyirəm özünüzdən soruşam ki, nə dərəcədə siz fərqlənmək üçün, yəni roman olmaq üçün nələr əməl etməyə çalışırdınız?
Mən gəlib o yerə çıxana qədər bir-iki bu əvvəlki sualla bağlı bir məsələni deyim. Bir, üç il, dörd il bundan əvvəl bu ilk ədəbiyyat qəzetlərdə ədəbiyyat səhifələri fəaliyyətə başlayanda, yəni artıq ədəbiyyat Azərbaycan jurnalı və Ulduz jurnalı sərhədlərini aşandan sonra internet ədəbiyyat saytları yaranandan sonra qəribə bir şeir bumu yarandı. Demək olar ki, birdən-birə Azərbaycanda xeyli şair peydə oldu və hamısı da sərbəst vəzində yazmağa başladılar. Həm o, bu həmən dövr idi ki, artıq Azərbaycanda bilirsiniz idi, oxucu ədəbiyyatı yaranmağa başlamışdı. Yazıcı ədəbiyyatı yox, oxucu ədəbiyyatı. Artıq yazıcıların azadlığı yox, oxucuların azadlığı təsbit olunmuşdu, onlara çatmışdı. Oxucu azadlığı bərqərar olmuşdu. Ona görə bu, belə bir ədəbiyyat yarandı. Oxucuların yazdığı şeirlər peydə oldu saytlarda və bu dövr çox siyasətdə də bu baş verdi. Məsələn, 90-cı illərdə Azərbaycanda hamı özün prezident kimi görürdü. Hamı özün siyasi xadim görürdü, siyasi lider görürdü. Niyə görə? Çünki vətəndaşa belə deyək, siyasi ampulada görsənmək üçün münbit bir şərait var idi. Vaxt keçdi də üstündən.
Amma bəlkə ona görə də çox adam heç vətəndaş ola bilmədi.
Bəlkə də elə ona görə ki, prezident olmaq istəyirdi, vətəndaş ola bilmədi.
O xəstəlik idi, axşam. Xəstəlik idi.
Ona və bu şey, bu dediyimiz bu dövrün əlamətləri, dövrün xassəsi ədəbiyyata da gözün göstərdi. İndi də müəyyən dövr keçib üstündən artıq o oxucu istedadı, o tükənən oxucu istedadı, o yaratmaq, bilirsiniz də bu nədən irəli gəlirdi? Yazıçının şöhrətinə göz tikən oxucu ilə istedadı. Yəni, bunlar ki, Sovet dövründə yazıçının hansı şöhrətin yiyəsi olduğu, yazıçının hansı sosial imtiyazlara, hansı həyat şəraitinə malik olduqlarını görən oxucular idilər ki, onların balaları idilər ki, onların beynində, təfəkküründə belə bir şey var idi ki, yazıçı dövlətin, belə deyək, əzizlədiyi bir məxluqdur. Bunlar gəldilər bircə əlin içində, ikinci əlin içində və ədəbi, ya həqiqi yazıçıların dövlət tərəfindən necə sıxışdırıldığını gördülər və əksəriyyəti ya keçdi bir mənalı olaraq dövlətin, belə deyək də, dövlətin deməzmi daha doğrusu, hökumətin bu əlinin altında mirzələrə çevrildilər ya da bir mənalı olaraq imtina elədilər, çıxdılar, getdilər. Bu günə həmən proses, yəni 3 il, 4 il bundan əvvəl şeirdə başlayan proses bu gün romanda da var. Ancaq burada ədəbiyyatın itirəcəyi bir şey yoxdur. Burada yalnız yazısının və şairin itirəcəyi bir şey var. Niyə görə? Əgər bu günləri Azərbaycanda hər gün roman istehsal olunur, hər gün, hər hansı bir saytda kiminsə yeni romanın çıxdığı içi mən qarşı haqqında informasiya gedir. Əgər bu qədər romanın içindən Azərbaycan ədəbiyyatına 4-5 cümlə belə qalacaqsa, yaxşı cümlə qalacaqsa, ədəbiyyat qazanacaq. İtirən o olacaq. İtirən o, bunun arxasıca dartıb gətirdiyi adam olacaq. Ədəbiyyat heç nə itirməyəcək. Ona görə buna narahat olmaq, bundan pəjmürdə keçirmək mənə gəlir ki, o qədər də ehtiyac yoxdur. Necə ki, bizim digər sahələrimizdə bu hadisə baş verdi və hər kəsin öz yerinə oturdu. Qaldı ki, mənim roman yazmaqda deyirsiniz yenilik.
Yenilik yox, yəni nə nəzarət eləyirdiniz ki, roman olsun hər halda? Əkrəm Əylisinin mən, dediyi kimi.
Məsələn, Əkrəm bəyin dediklərinin, roman haqqında dediklərindən çox razıyam. Nə mənə də razıyam. Müasir roman, ümumiyyətlə ədəbiyyatın o roman deyilən anlayışı daha çox o romanları bağrına basır ki, bu klassik etika ilə müasir estetikanı özündə birləşdirə biz. Roman başdan ayağa klassik etika üzərində qurulursa, klassik etikadan ibarət olursa, o da ədəbiyyat tərəfindən belə deyək, çıxdaş olunur. Roman başdan ayağa müasir estetika üzərində qurulursa, bu da bir mənalı qarşılamır. Ona görə Hegelin dediyi kimi simvolik, klassik və romantik özünü bu xassələri özündə birləşdirən bir mən məsələn romanı bu cür görürəm. Və mən məsələn öz roman yazmağa başlayana qədər bunu biz söhbət eləmişdik sizinlə bir dəfə ki, 3-4 roman yazmağa cəhd göstərmişəm, xoşuma gəlmir. 200-300 vərəq yazandan sonra xoşuma gəlməyib acırıb atmışam. Mən sadəcə bu romanı yazarkən, Gölə Qarğısanca romanı yazarkən, mən hamının gördüyü, ancaq görmək istəmədiyi Azərbaycanı yazmaq istəmişim. Mənim iddiam bu olub. Mənim iddiam nə yenilik yaratmaq olub, nə ədəbiyyata yenilik gətirmək olub, nə roman janrında belə deyək, özün göstərmək olub. Mən sadəcə şeir, ictimai mövzuları, siyasi mövzuları, sosial mövzuları yazmaqdan ötürü çox dar məkandır. Və şeirin ruhu da bunları inkar eləyir. Məsələn, ya gərək Mayakovski olasan, başdan ayağa siyasi romantika üzərində pafoslu bir ədəbiyyat yaradasan, ya da sən reallığı pafossuz dillə, pafosu olmayan bir dillə yazmaq istəyirsənsə, bunun da öz janrı var. Ki, o roman janrıdır, o nəsr janrıdır. Və bizim uşaqların çoxunun, bu gənc yazarların çoxunun romana gəldiyi yol siyasi publisistikadan başlayır. Köşə yazarlığından başlayır. İndi köşə deyirik də biz onu. Yəni, bu uşaqlar o içindəki o şeirə xas olan təmiz ruh ki var idi, təmiz ictimai siyasi münasibətlərə bulaşmamış bir münasibət var idi, cəmiyyət onu məhv elədi. Mən, məsələn, şeirdə yazmaq istədiyim şeyləri artıq gördüm ki, şeir dili ilə, şeir ruhu ilə bu şeyləri yazmaq olmaz. Ona görə nəsir və bu publisistikadan gəldi ki, və mən indi də özüm öz romanım haqqımda bəd gümanam ki, mən öz romanımı publisistikadan arıtlaya bilməmiş.
Xilas eləyə bilmədiniz.
Təmizləyə bilməmiş.
Mən bir balaca əlavə eləyəcəm, İlqar bəy, yoldaşlarım vaxtı almamaq şərti ilə. Mən o romanın Aksin bəyən oxumuşam. Aksinin o şeirləri ki var ya, bayaq bir mövzu dedim ki, özünkü olduğu uzaqdan bilinir. Aksinin şeir kitabını oxuyanda o Gross'un Elizabeth'e yazdığı şeir ki var ha. Tüylərim belə tərpəndi. Bunu, indi bundan sonra o ruhda nə qədər şeir olacaq, onu ancaq Aksin yaza bilər. Onu ikinci bir adam o ruhda, o nəfəsdə, o intonasiyada. O şeir quranmaz. O əxlaqda həmçinin. Mən əsəri oxumuşam. Əsərin adına mən roman deyəmərəm. Küllü miqdarda gözəl təsvir olunmuş. Gözəl təsvir olunmuş. Səhnələr var. Küllü miqdarda. Elə səhnələr var ki, bişirilməyib. Məsələn, gördüyün, Aksin bəy, gördüyün kimi yazmaq realizmi deyil. Gördüyün bişirib o ruhun süzgəcindən çıxardıb yazmaq bu həqiqi ədəbiyyat söhbətidir. Mən o əsəri oxuduğum üçün müdaxilə elədim. Mən o əsərdə həqiqətən istedadlı bir insan, yəni Aksinin istedadına mənim heç vaxt şübhəm olmayıb. Məsələn, Günəlin anama yazdığı şeir var idi, yadındadır. Anasına məktublar. Onu da ancaq Günəl yaza bilərdi. Sən 100 Günəl yaşda, Günəldən kiçik, o şeir yazsınlar, mən orada biləcəyim ki, bu Günəldir. İndi söhbət bundadır ki, Aksin öz roman demək qurğusunu, mexanizmini qurub yaratmalıdır. Və onu hələ bu ona tərəf gedir. Və o əsər birinci böyük mənada Aksinin biçim bir romanı çıxanda mən o romanı bağrıma basıb gəlib Aksini də bağrıma basacağım və mənim üçün o böyük bir bayram olacaq.
Görə hələ çıxırma, indi başından
aşağı. Çünki enerji orada var.
Deməli, SMS oxuyuram, sonra digər qonaqlarımıza sual olacaq. Lara yazır, nə qəribə millətik, yazmırlar, deyirsiniz, niyə yazmırlar, yazırlar, deyirsiniz, niyə yazırsınız. Məncə sual belə olmamalıdır. Necə yazırıq? Yəni, sualı belə qoymaq lazımdır. Əslində, bir şey mən yeri gəlmişkən deyim, bugün Facebookda söhbətdə də bu mövzu oldu, ona görə bəlkə mənim yadımda qalıb. Mənə gəlir ki, millətin əfəndisi olmaq üçün onu heç vaxt aşağılamaq lazım deyil və bunu bir dostcasına deyirəm və indi bu SMS-ə baxdım, həmişə, nədənsə hamı həmişə ya bu millet belədir, ya millet nə qəribədir falan deyirlər. Dostcasına deyilən iraddır. Və tənqidçiyə axırda biz mən fikrin soruşmaq istəyirəm. Yəni indi soruşacağam, amma hələlik deməli əsas Əsəd Qaraqaplandan soruşmaq istəyirəm. Roman haqqında Əsəd bəy deyildi falan. İndi Əkrəm müəllim Akşinin romanına da öz fikrini bildirdi. Sizdə nə təsəvvür yaradır indiki romanlar? Romanlar çoxalır, o deyilən epidemiya, qrafomanlıq, yoxsa da oradan da romanlar yaranır?
Əslində burada maraqlı fikirlər səsləndi. Mən də yəni bu əksər demək deyilən fikirlərin çoxuna razıyam. Doğrudan da Akşin maraqlı bir şey dedi ki, yəni ədəbiyyat heç nə itirmir bundan. Yəni bundan yazı adamı itirir. Amma mən düşünməzdim ki, yəni
amma bu, hər halda əlbət qazansa daha yaxşı olar.
Bəli, qazansa, amma bir dənə bir problem var. Hər şeydən qabaq Thomas Eliot'un belə bir gözəl fikri var ki, o mətnin ki alt qatında belə deyək də hansısa inanc sistemi dayanmır, o mətn uzun müddət yaşaya bilməz. Bizim bu günləri yaranan romanların, mən roman deyirəm, indi belə deyir, romanların əksəriyyətində oxuyuram mən və görürəm ki, onun alt qatı yoxdur. Yəni, inanc sistemi yoxdur. Bu nəyə, bu nə demək, yəni, nəyə sökənir? Biz, məsələn, oturmuşuq stolda. Biz stolda oturmuşuq, stol olmasa biz yıxılarıq yerə. Biz, bu yoxdur. Sadəcə elə bil ki, stolsuz bir yerdə oturan adamın oturmuş vəziyyətinə bənziyir. Ona görə də
nədən yoxdur sizcə? Hər halda
mənim nəyə görə yoxdur? Çünki bilirsiniz, bu azadlıq ki, biz azadlıq qazanandan sonra, müstəqillik qazanandan sonra bir xaos yarandı insanlarda. İnsanlar hətta belə deyək də mən deyərdim ki, biz müstəqillik dövründə Sovet dövründə daha çox ateist olduq. Əsassız yerə çox baxdı. Yəni, çox ateist oldu və bu şeylər bizdə, belə deyək də, həm də bu da nədən əsr asır? Cəmiyyətdəki gördüyümüz o, belə deyək də, hər bəlalar, zatlar bizdə, bilirsiniz, Allahın özünə də şübhə yaratdı bizdə. Bizdə bir ateizm yarandı.
Çox gözəl söhbət.
Yəni, ona görə də bu şeyləri yarananda, mətnlər də artıq onu o təfəkkürlə mətnə yanaşan yazar artıq alt qatı olmayan bir şey yaradacaqdı. Çünki aqressiyasını, kinini, nifrətini yazacaqdı. Yəni, bilirsiniz, bəsində bunun örnəklərini biz hələ 19-cu əsrin əvvəl, axırı 20-ci əsrin əvvəllərində də görürdük. Məsələn, Mirzə Cəlildə və yaxud da ki, hələ belə deyək də, Axundovun özündə. Bilirsiniz, Əhməd Bəyəğoğlu ilə, yəni füyüzatçılarla da elə Molla Nəsrəddinçilərin də fərqi o idi. Bunlar deyirdilər ki, bilirsiniz, biraz ədəbiyyat üstü yanaşmasan o adi ədəbiyyatda olmaz. Necə deyirlər ki, əsgər əgər general olmağa çalışmırsa o adi əsgər də ola bilməz. Ədəbiyyata biraz ədəbiyyat üstü yanaşılmasa adi ədəbiyyat da yaranmaz. Adi bir ədəbiyyat kimi yanaşanda o artıq adi ədəbiyyatlığını da itirir. Mən belə fikirləşirəm. Şəxsən mən artıq belə deyək də, ikinci romanım bu yaxınlarda çap olundu, xilas roman. Mən şəxsən bütün hər şeyimi düzdür, aqressiyamdır, nümayiş elətdirmişəm orada hər şeyimi, yəni öz içimi tökmüşəm, yenəmişəm. Amma hər şeydən qabaq məni bu günləri düşündürən mövzu hansısa bir adamın belə deyək də, sosial həyatı deyil. Hansısa adamın, nə bilim, tutalım deyək ki, necə elə zahiri şey deyil. Məni bu gün düşünən insan daxili aləmidir. Əlbə. Daxili xilasıdır. Əgər bu daxili xilas yoxdursa, bizim zahirimizdən heç söz gedə bilməz. Ona görə də deyil, əvvəl evin içidir, sonra çölüdür. Belə bir deyim var. Mən ona görə də sırf burada belə deyək də, mütləq də olmasa, bu cəmiyyətdə yaşayaraq, yəni mən bu insanları taleyləri düşmənlərinə çevrilənlər adlandırıram. Roman, xilas romanı da ikinci adı belədir. Taleyləri düşmənlərinə çevrilənlər. Yəni bizim aşka düşmənə ehtiyacımız yoxdur. Bizim öz taleyimiz hələ öz düşmənimizdir. Öz düşmənimizdir. Və ona görə bu cür insanlar arasında yaşayaraq işləyən, sevən, dostluq edən, həm bir ailədə yaşayan, hətta bir kiraya qalan adamın da belə necə xilas ola bilər? Məni düşündürən budur. Məsələn, hətta bəzən elə bir mövzulara rast gəlirsən ki, sən adam gülmək istəyir. Yəni, insan da o içinin enerjisini, o içinin belə deyildi, saf şeylərini, o şeyi, o mövzuya verə bilməz mələyə gəlir. Bu bir, içinizdəki dillə bağlı bir söz yox, deyildi burada. Deyildi ki, məsələn, dil. Bilirsiniz, əsərin dili də insanın mətnə hansı ciddiyyətlə yanaşmağından asılı olaraq var, yaranır. Nətər, məsələn, əgər sən doğrudan da o halın adamısansa, o mətin adamısansa, sənin dilin istər-istəməz seçiləcək. Sənin fərqli bir dil, sən onu yaratmırsan, dil səni yaradır əslində.
Tamam, doğrudur.
dil səni yaradır. Bu başqa bir də, yəni başqa bir şey yoxdur. Ona görə mən konkret olaraq mən bu günləri roman yazılan romanları belə deyək də epidemiya adlandırmadan deyərdim ki, istəyərdim daha doğrusu və mən özüm də şəxsən buna can atıram ki, alt qat olsun mətnin. Yəni hansısa bir inan sisteminə, belə deyək də hansısa bir inan sisteminə, hansısa bir hətta mifologiyaya dayansın. Yəni bu cür məsələ.
İlqar bəzi çubla eləyim ki, o fikri açmaq üçün. Demək o dediyi çox gözəl sözlərdir, həqiqətən deyilədir. Amma onu bir açır, nə idi bədbəxtçilik nəsin? Yeni mənəvi farmasiya yaranmadı. Köhnə mənəvi farmasiya yararsız elan olundu. Yeni mənəvi farmasiya yaranmadı. O sizin faciənizdir, birazdan mənlə.
Bəli.
Əsas odur, biz yeni mənəvi farmasiyanı yaranmağın da yenə sizdən gözləyirik. Yəni, o sizin işinizdir və bunu siz eləyəcəksiniz Allahın köməkliyindən.
Mən bir şey də demək istəyirəm, yəni demək istəyirəm əslində, bəlkə də o yeni farmasiyanın yaranması üçün bu cürə, belə deyək də, dırnaqarası epidemiya adlandıran şeylər də ehtiyacı var. Çünki onlar olmasa, belə deyək də, deyir, pis olmasa yaxşını bir seçmək olmaz da. Bu ya, gəlir, yazılır, süzgəzdən keçə-keçə gəlib özü.
Daha doğrusu, bütün ümidlərimiz Sovet ideologiyasının yıxılmağına idi. Sovet ideologiyası yıxılmadı, yaşadı. Daha primitiv bir şəkil alıb bizim cəmiyyətə, bizim şuurumuza dürtüldü və dürtülməkdədir, böyük hücumlarla dürtülməkdədir və bizim bütün ümidimiz də bu yaşlı nəsilin, mən özümü deyirəm, yaşlı nəsildə özümü həmişə tək görmüşəm, demək, ümid pənah oradır, sizədir. Bax, bu cür təfəkkür varsa, demək olacaq, mütləq təzələnəcək dünya.
Və nəhayət, indi mən tənqidçinin fikrini öyrənəcəm, amma Günel adlı dinləyicinin bir fikrini, bir müəssəməsini oxuyum. Sonra davam edəkdirərik. Günel yazır, romançılardan bir xaişimiz var, özləri üzərində daha yaxşı çalışsınlar, dilin dərinliklərinə varmağı, oxuculara fikirlərini ən yaxşı yolla çatdıra bilməyi özlərində inkişaf etdirsinlər, lazımsız uzun uzadısılıqdan, çox primitiv olmaqdan qaçmağı öyrənsinlər, yoxsa hər adi adam da əlinə götürüb bir roman yaza bilər. Əsas məsələ budur. Yoxsa roman çox romanın çox yazılmağının heç bir ziyanı yoxdur. Əslində bu çoxluqla indi dedi, deməli Əsəd bəy dedi, mən bir şey qonşu ölkələrdən birində filmlərə mən baxırdım. Həmişə çəkilmiş filmlərə və çox bayağı gəlirdi mənə, çünki hamımız bilirik ki, Sovet filmləri, istəyir Azərbaycan olsun, siz hər halda peşəkarlıq baxımından yüksək idi, istəyir rejissor iş, istəyir və s. Amma o filmlər biraz mənə nağıl kimi görünürdü, həmin qonşu ölkələrin filmləri, amma bugün indi onların filmlərinə baxanda görürəm ki, yox, o vaxt onlar bizə bayağı gələnlərin üstündə əslində bu səviyyəyə gəlib çatırmışlar, yəni indiki nəticəni əldə etmək üçün. Ona görə sözsüz ki, cəhdlər varsa deməli nəyəsə gedilir, bu yaxşıdır. İndi mən onu bayaqki fikirlərə münasibət, həm də əlbəttə ki özümüzün sualımıza münasibət istəyirəm Kənan Hacıdan, tənqidçi yazıcı olaraq. Kənan bəy, necə fikirləşirsiniz? Niyə alt qat yoxdur, əgər yoxdursa deyildiyi kimi və ümumiyyətlə romanların çoxalması, roman yazılması. Əslində mən açığı o qədər də bilmirəm ki, indi çox yazılır, yoxsa elə əvvəllər də yazılırdı kifayət qədər. Sadəcə indi müzakirə eləmək imkanları bəlkə bizdə var ona görə. Bu məsələyə aydınlıq
gətirəcəm. Amma mən deyərəm sənə.
Bilirsiniz nə dedi? Bu roman epidemiyası ki var, bu epidemiya ədəbiyyatın tənəzzülünə yox, inkişafına xidmət edir əslində. Bu bir ikincisi də bayaq Əsəd bəy dedi, nifrət, o nifrətin mayasında sevgi olmasa o olmur. Çünki mənim bir yazımda var idi ki, bizi sevgimiz yox, nifrətimiz xilas edəcək. Yəni bu nifrətin mayasında sevgi var. Məsəl üçün, Akfinin mən romanında gördüm, aqressiya var, amma bu aqressiya sevə-sevə. Sevə-sevə yazıb. Yəni, Mirzə Cəlildə də var bu. Mirzə Cəlil də milləti sevə-sevə. Hardasa tənqid eləyib də, belə deyək. Yəni, bu romanların çox yazılmasından qorxmaq lazım deyil. Yəni, bu yazılsın, bunu zaman həll eləyəcək əslində ki, hansı ədəbiyyat da, hansı ədəbiyyat deyil. Bir də Əşrəm bəy bayaq qeyd elədi, dil məsələsi. İndiki yazarların çoxu dil faktorunu unudurlar. Süjet üzərində qururlar, dil yaddan çıxır. Əslində, ədəbiyyat dil hadisəsidir, dil faktorudur. Süjetdən əvvəl dilə önəm vermək lazımdır. Mən belə fikirləyirəm.
Tənqidçi ilə bəlidir.
Tənqidçi əslində mən özüm bu tənqidçi ifadəsinə biraz allergiyam var. Mən
çizik yazıcı kimi təqdim edirlər, hər halda mənim bu şeydən, amma tənqidçi yazıcı olaraq, yəni tənqidləriniz də var sözsüz ki.
Tənqid, əlbəttə ki, yenə də qeyd edirəm ki, bu dil məsələsi üzərində. Dil faktoruna önəm vermək lazımdır, mən belə başa düşürəm.
Çünki
yəni yox, əsərlər baxıram qaçaraq dilinə yazılır. Yəni bu tələskənliyə getməyin özü də biraz elə bir ki, uğursuzluqla nəticələnir. Yəni tələsmək lazımdır.
Amma bir roman peyda olur da, qaçaraq dilinə.
Olur, bəli.
İşləməyin qaydası var.
Sözsüz,
o daxili hissiyyatdan əmələ gəlir. Sən gərək içində biləsən ki, ha bax söz yetişdi. Necə ki, çox primitivdir biz.
Çox sonu gözləmirlər.
Qatıq çalan qoca qarı bilir ki, qatıq gəldi. Qatıq gəlmirsə, bu hələ qatıq deyil. Yəni, dilin belə bir əziyyəti var. Söhbət bundadır ki, dil idarə edir, o fikri çox dəqiq dediniz. Dil idarə edir, dil səni çəkir. Mən indi burada qorxuram çox vaxt alam. Andrey Vazdesezqin, bir də Vazdesezqi dedim, Beethoven. Bir məqaləsini okudum. Puşkinin bir şeiri 34 variantda bir misra işlənib. 34 variantda. Axırda qayıdıb birinci variantın üstünə. 34 dəfə bunu yazıb, bozub, ayrı şey gətirib ora. 34 dəfə işlədi, kim birincisini gətirib qoyum. Bu nə deyir? Deyir ki, burada Puşkin Nifriçom, Rusça demiş canım. Puşkin burada buna daxlı yoxdur. Allah bu missiyanı Puşkinin boynuna qoyub ki, sən bu sözün etalonunu tapmalısan. Yəni o söz ki, yaşarıdır, çəkanlaşmış. O variantı tapmalısan. Burada işləyən adamın bir vəhmi olmalıdır ki, bu bilsin ki, söz havaq bişdi, cümlə havaq yarandı, bu içərdən gəlir, bu cümləni qurmaq deyil. Bu, o, Kənan bəyin dediyi kimi, Kənan bəydən əvvəl dediyi kimi, içəri ovqatının dilə köçən bir şəkilidir ki, sənə bunu Allah həvalə eləyib ki, sən dilin stiqiyasına sahib olmasan, sən heç vaxt ədəbiyyatçı ola bilməzsən. Necə ki, musiqiçi musiqi stiqiyasına olmasa bəstəkar ola bilməz, rəssam o rəhlərin stiqiyasını bilməsə, olmaz. Burada da bizim materialımız dildir. Qardaşlarım, kim nə deyir desə, dil əsəvi də ola bilər. Dostoyevskinin dili çox bərbatdır. Mən bir-iki dəfə mən onu tərcüm eləmək istədim, gördüm, eləyə bilməyəcəyim. Məcbur olub Dostoyevskinin dilini düzəldəcəyim. Mənim də Dostoyevskinin dili düzəltməyə ixtiyarım yoxdur. Yəni ki,
Platonov da deyirlər onu.
O dil yaşamaq hüququ var canım gözüm. O var o dilin. Çünki əsəbi dildir. Bu bilir ki, bu Dostoyevskidir. Bunun ayrı yolu yoxdur. Bu bu sözləri fondan çubuğun içində vulkan qalxıb sözün oturub da bunun vaxtı yoxdur ki, o sözləri
pozub bütün o qayda qanlı.
O şəkildə pozmaq olar, amma içində vulkan olmalıdır. Poz dili. Amma bu pozğunluq vulkan pozğunluğu olmalıdır.
Yəni elə belə pozğunluq
olsun. Yəni bu bacarıqsızlıqdan, tənbəllikdən və s.
Oxucu o pozğunluğa ilişib qalmamalıdır.
Yox, tənbəllikdən yazatdan özü adı qoyub mən belə dildə yaradıram. Bu da məzmunu olmaz.
Burada bir şey var. Bilirsiniz, həmişə dili qoruyub saxlayan, inkişaf elətdirən ədəbiyyat olub da. Xüsusən şeiri daha çox deyirlər, amma ondan belə. Bilirsiniz, insanların təfəkkürünü dəyişən, yeniləyən əslində yeni dildir. Nə tər yəni? Məsələn, biz sovet təfəkküründən çıxmaq üçün sovet cümlələri işlətməməli. Sovet təfəkküründə danışılan o tərz var idi, gəlmişdir, getmişdir, baş vermişdir şeylərindən çıxandan sonra bu dil yarananda, bu yeni bir, məsələn, tam başqa bir alternativ olanda artıq cəmiyyətdə də insanların təfəkkürü də dəyişir. Ədəbiyyat, məsələn, mən bu günə qədər oxunan, yəni müasir ədəbiyyatımızda demək olar ki, mən Bircə Xan Əmirin əsərlərində bu dilin belə deyək də yaxşı mənada anasını ağlatmağın görmüşəm də. Yəni, bu deyilir, artıq bu dillə cəmiyyətə girən adam istər-istəməz standart təfəkkürü ola bilməz. İstər-istəməz.
Ümumiyyətlə, o sovet təfəkkürü, sovet filanı, ideologiyası filanı ilə bağlı fikirlər səslənir.
Məncə, o adamlar
şərti olaraq sözsün, amma məncə kim ki onları özü ilə daşıyır, qoy daşısınlar. Yəni, bu məsələni heç də həll eləmir. Onsuz da nələrsə yaranır onlardan kənarda, onlar daxilində olduğu kimi kənarda da kifayət qədər yaranır və özünü təsdiqləyən, təsdiqləməyən olur. Əslində, bizim deyək ki, bilmirəm nə dərəcədə, tutaq ki, indi Akşinin və digərlərinin yazdığı romanların Bəlkə bir an sonra müzakirə eləmək daha yerinə düşər. Deyək ki, üstündən də daha bir qədər keçdikdən sonra, baxmayaraq ki, bu mövzunun özü indi aktualdır. Söhbət təkcə Akşindən getmir. Ümumiyyətlə, romanın çoxluğu. Amma bir şey maraqlıdır. Hər halda üstündən az da olsa keçib, məsələn, roman yazan indi biz bilmirəm, bu indi dinləyicinin burada bir fikri var. Orada da Akşinin adını çəkir. Hərdən məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, bu Akşin nədirsə modda olan bir şeydir və hamı
modda deyil, adamın içi olan bir şey.
Dəbdə olan bir şey. Akşin bəy üstündən biraz keçib. Olur adam sonra baxır öz əsərinə. Deyək ki, yaranandan sonra falan. Hansı hiss yaranır? Olur mu? Bəlkə yazmayaydım. Bəlkə, yəni belə kobud desək peşmançılıq və yaxud da ki, bəlkə biraz gözləsəm daha başqa cür eləmək olardı. Və yaxud da ki, lap elə yaxşıdır, yaxşı ki yazmışam. Hansı hisslər daha çox üstünlük təşkil edir?
Sözsüz, mən indi də hərdən götürüb öz yazılarıma baxıram. Xüsusilə çap olunmuş yazılara. Artıq ki, bu yazılar başqalarına oxunmaq üçün gedib də ünvanın dəyişib. Bilirsiniz, mən öz romanım haqqında bu fikir deyəm ki, bayaq dediyim kimi, mən bu romanı kifayət qədər bacarığım və belə deyək də, vaxtım o var idi ki, bunu publisistik artıq şeylərdən təmizləyə bilərdim. İkincisi qaldı ki, o yazmaya bilərdim, yazmasaydım necə olacaqdı? Bu biraz çətin məsələdir. Niyə? Çünki əgər o
hansı hisslər daha çox üstünlük təşkil edir, mən deyirəm. Əlbəttə yazmağın özü elə yaxşıdır ki, yazılıbdır ki, biz indi söhbət eləyirik.
Yox, mən yalnız o barədə fikirləşirəm ki, mən nə yaxşı ki, ən azı bunu çap eləməyində düzdür. Biraz qəribə geri çəkilmək hissi var ki, çap eləyərkən biraz tələsmişəm. Amma yazdığıma görə peşman deyiləm. Niyə görə? Çünki mən bunu yaza-yaza artıq dil məşqləri eləyirdim. Yəni, mən o proseslə məşğul idim. Dillə işləmək. Mən bu romanı yazanda bir şeyi qarşıma məqsəd qoymuşdum. Yəni, qarşıma qoyduğum məqsəddən biri də bu idi ki, öz leksikonumu yığmaq. Öz leksik büdcəmi yığmaq və o büdcə ilə işləmək. Tək ki, mənim dilimdə olan sözlər başqa yazıçıların dilində çox az rast gəlinən və ümumiyyətlə işlənməyən sözlər olmalıdır. Ona görə mənim məsələn evdə indi əgər bilsəydim belə bir şey gətirərdim. Xüsusi sözlüklər, sözlər yazdığım dəftərlərim var ki, tək ki, müəyyən adamların dilindən işidirdim. Məsələn, dəlt sözün nə ilə əvəz eləyərəm ki, romanda daha tutarlı mətn alınsın. Birdən bir ədəbiyyat adamı olmayan adamın dilindən çıxırdı vurhay sözü. Vurhay filan işi filan elədi. O dəqiqə mən o sözü məsələn öz dəftərlərimdə qeyd edirdim belə bir şey. Amma qaldı ki, bu dil məsələsi doğrudan da ədəbiyyat dil məsələsidir. Bəzən Kənan bəyin dediyi kimi ki, bizim yazıçılar dilə münasibəti zəifdir. Bizim çox qəribə bir ayrı təbəqəli yazıçılarımız da var. Bunlar süni şəkildə dilin qolun qabırğasını sındırıb, sonra da belə bir iddia eləyirlər ki, mən yeni dil yaratmışım. Tutaq ki, müftədanı gətirir xəbərin yerinə qoyur, xəbəri aparır müftədanı yerinə qoyur və öz aləmində belə bir qərar qəbul eləyir ki, mən yeni bir dil yaratmışım. Dil təfəkkür hadisəsidir. Ədəbiyyat dil hadisəsidirsə, dil təfəkkür hadisəsidir. Sənin dilin təfəkkürdən törüyür.
Hissiyat bir də əlavə elə. Bəli. Hissiyat təfəkkür, hissi təfəkkür.
Bəli, hissi təfəkkür, Əkrəm müəllim onun adını çox yaxşı qoydu. Sənin təfəkkürün o səviyyədə roman yazmaq səviyyəsində gəlib yetişməyibsə, sən dil üzərində nə qədər hoqqa çıxardırsan, çıxart. O roman dili olmayacaq, o yazı dili olmayacaq.
Dil və hoqqası çox, olacaq.
O dil hoqqası olacaq. Dil, belə deyək, əndrabadili olacaq. Ona görə, mən fikirləşirəm ki, məsələn, fikir verin, bəzi yazıçılar var ki, onlar artıq müəyyən bir dillə işləyə-işləyə elə bir mərhələyə gəlib çatırlar ki, artıq onlar üçün mövzu, sujet belə şey əhəmiyyətsiz olur. O qələmi qoyur kağızın üzərinə, sadəcə dil axını yazır. Məsələn, tutaq ki, Joyce var, böyük, nəhəng.
Şuur axını.
O həmən o dilin o şuurdakı axını var, o keçir lent kimi. Sadəcə qələmi qoyur kağızın üzərinə və dil onun beynində, o ekrandan necə keçirsə, o nəyi görürsə, onu köçürdür.
Sartre deyilədir.
Bəli. Hı. Yəni, dünya ədəbiyyatında bunun nəhəng simaları var, bu cür yazan yazıçıların. Ona görə və yazıçılığın elə bir mərhələsi var ki, artıq dilin o ümumi sərhədləri var. O sərhədlər yazıçı üçün darlıq eləyir. Sən o sərhədləri keçib dilin sərhəddən kənarda olan sözləri ilə işləməyə. Adətən bu daha çox filosoflarda baş verir. Məsələn, bəzi filosofların dili anlaşılmaz. Məsələn, Derridanı dilini heç kim heçsinə başa düşmür. Niyə? Çünki bu, dilin ümumi sərhədləri çərçivəsində yazan filosof deyil. Bu, o sərhəddə, bunun beyni, bunun təfəkkürü, o sərhəddə sığmır. Bu, artıq dilin özünün sərhədlərini vurub dağıdır. Mən arzu edirəm və iddia edirəm də buna ki, mənim təfəkkürüm, bax, ora qədər imkanım olsun ki, təfəkkürümü bax o şəkilə sala bilim.
Bu axırıncı dedi Naxşibəy. Elə həmin şeydə yazıcı dilin, o sən dediyin çərçivəsini
qırıb. Əslində bizim dediyimizi başqa formada ifadə elədi
bəli. Ondan ötəridir.
Əslində dil
mən o dedi nə demək istirdim? Yəni dilin sərhədlərin kağız üzərində dağıtmaq yox. Dilin sərhədlərin yuxarıda, təfəkkürdə dağıtmaq. Sən o dildə düşünməyi bacarmalısan, yazmamışdan əvvəl.
Təfəkkürdə yaratdığı ax sözə çevirməlisən, material olmalı.
Əkrəm müəllim, burada sizlə bağlı bir fikir var, onu mən indi deyim. Bir şey ilk növbədə deyim ki, mən bu yaxınlarda bir hekayə oxudum. Bu yaxınlarda deyən təxminən bir ilin ərazisində, belə deyək. Dil çox mənə bərbat gəldi əslində. Sonra həmin adamdan soruşdum ki, niyə bunu belə yazmışsan? O bildirdi ki, bu üslubdur. Əslində filan-filan bir-iki yazısını dönəcəkdi, amma o üslub deyildi. Mən əmin idim ki, o sadəcə yaza bilmir. Yəni cümlələri o ümumiyyətlə
qura bilmir.
Cümlə quruluşunu bilmir, filan eləmir. Əslində cümlə quruluşunu bilib də yadda saxlamaq lazım deyil. Bunu o qədər elə bilirsən ki, artıq bu sənin heç ağlına da gəlmir ki, sən bunun üzərində işləməlisən. Sadəcə götürüb yazırsan, o publisistika deyildi. Bayaq publisistika ilə məşğul olan adamdan sonra yazanda istərsəmiz publisistika ora daxil olur və müəyyən qədər də işləri körüyür. Yəni o söz oyunu güc ona verilir. Amma o yəni mənim təsəvvürümdə heçsə hamı bilərəkdən o dili o vəziyyətə salmır. Sadəcə o bilmir. Onda belə alınır. O, onu sonra üslub adlandırmaqla məsələ həll olunur.
Dil hadisəsi kimi təqdim edilir.
Bəli, onu güya, amma baxanda hər halda bilinir ki, nə üslubdur, nə savadsızlıqdır, nə bilməzlikdir. Deməli, anonim adlı dinləyici yazır ki, Əkrəm müəllim ən yeni ədəbiyyat seriyasından çox demirəm, lütfən bircə dənə romanın adını çəksin, desin ki, bu romanı oxumuşam, elə ümumi şəkildə pisləyir hamısını. Birincisi, Əkrəm müəllim birinin adını çəkdi, Akşinin kitabını dedi, oxumuşam, o ən yeni ədəbiyyat seriyasındandır. Yəni, ən yeni ədəbiyyat seriyası sözü əslində burada, yəni o deməkdir ki, həmin seriyada kitablar dərs olunur və birinin adını çəkdi, amma pislədiyin də nə dərəcədə bilmirəm. Əkrəm müəllim pislədiniz, yoxsa yox, dinləyici yazır. Yaxşı, Akşini oxuyub, çünki onun kitabını Əkrəm müəllimə Azadlıq Radiosu hədiyyə edib. Özü gedib hansını alıb
Akşinin özü hədiyyə edib. O səhvdir. O yazan xanımdır yoxsa?
Anonim.
Bunun üçün ki, o səhvdir. O kitabı Akşin özü mənə bağışlayıbdı. Azadlıq Radiosu'da mən başqa kitab olub, bəlkə bu o kitab deyildi. İndi söhbət bundadır ki, o mənə pretensiyası nədən ibarətdir? Yəni, yeni bir roman var.
Yox, pisliyir deyil.
Mən Şahbaz bəyə dedim onu, İlqar. Dedim Şahbaza ki, sən bunu ən yeni ədəbiyyat adını qoy. Yeni imzalar qoy. Sən ən yeni imzalar. Yeni ədəbiyyat, köhnə ədəbiyyat bu bilirsən heç bir belə bazası olmayan, yəni nə əxlaqi, nə mənəvi, nə deyim texniki bazası olmayan bir söhbətdir. Yeni ədəbiyyat, köhnə ədəbiyyat. Elə köhnə var ki, belə günün nəfəsi gəlir içindən.
Amma məncə
ilədikcən ilirsən. Amma indi
söhbət məncə bu sadəcə bir seriyanın adıdır. Bu söz işlənəndə
mən yeni ədəbiyyat yazmasın.
Yeni ədəbiyyat yox, daha çox dünyanın bütün adı
məsələn Rusiyanın özündə də var yeni dalğada gələnlər.
Yeni ədəbi nəsil.
Ha, Fransada var yeni romançılar deyilən bir ədəbi nəsil var. Onlar romanın
kitabçı qoysaydınız adını yeni ədəbi nəsil. O bundan daha dəqiq olurdu. Yeni ədəbiyyatımızın yeni nəsildir. Bunun yaxşısı da olacaq, zəifi də olacaq, güclüsü də olacaq. Bu yeni nəsildir, yeni gəlir. Mən məsələn ədəbiyyatın içində çox işləmişəm deyən, yazıcı kimi yox, nəşriyyatçı kimi, naşir kimi. Mən bu şeylərin mexanizmini çox gözəl bilirəm. Mən məsələn elə yaradıcılıq fəaliyyətimə başlamışam redaktor kimi Azər Nəşirdə. Sonra Gənclik Nəşriyyatının baş redaktoru olmuşam. Sonra olmuşam Azərbaycan jurnalının baş redaktoru. Sonra olmuşam
hamısını sadalasanız vaxtımız qısalır.
Yox, vaxtın ayçın olmaz. Demək dediyimin məğzi bundadır ki, mən bu prosesi görmüşəm. O vaxtda küllü miqdarda zorla gələnlər var idi. Bir xanım gəlmişdi mənim yanıma, getmişdi Məmməd İskəndərovun yanına, Ali Sovetin sədrinin yanına. Kitabı o demişdi ki, çap elətdirəcəyim, gətirdi, kitabı verdi mənə, dedim apar ver, Məmməd İskəndərov çap eləsin. İndi söhbət budur, o vaxtda dürtülənlər var idi, indi azaddır mühit. ümid azaddır. İndi yazmağın senzoru yoxdur. 50 adam başın üstünü kəstirməyib. Mən redaktorlardan nə qədər zülüb çəkmişəm ki, bu sözü pozma. Bu sözü pozan kimi hər şey ölür. Amma pozublar. İndi söhbət mədəb, indi başqa mühitdir.
Əsəd bəy, necə fikirləşirsiniz? İndi vaxtımız yekunlaşır, ona görə hərəyə qısaca imkan yaradıq ki...
Nə tez ilqar, nə tez yekunlaşır.
Deməli, söhbət çox maraqlı olur. Romandan danışır, orada da sığmayacaq ki, saatlıq vaxta. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, yazılır, var, kifayət qədər, hətta epidemiya adlandıranlar da var və yaxud cəhd, yaranış, inkişafa doğru, deməli, irəliləyiş adlandıranlar da var. Dili dedik əslində bayaq. Amma nə? Bu yazılanlarda hiss olunur mu ki, adam ümumiyyətlə yazır, istəyir jurnalistikada olsun, istəyir deyək ki, ədəbiyyatda. Yazır, gündə artıq o kifayət qədər cəsarətlənəndən sonra yazmağa sözün mahiyyətdən getmir. Yəni yaza biləndən sonra artıq sərbəst götürür, yazır, dayanmadan yaza bilir. İndi yazılan romanlar daha çox bunun bəhrəsi, nəticəsidir. Adam çevikləşir, yaza bilir və yazır. Yoxsa doğrudan da romançılığa cəhdin həvəsin nəticəsidir.
Təbii ki, biz bir mənalı şəkildə buna bunu qoyub, bunu qoymaq şeydir. Ədəbiyyatın özünün belə deyildi, hələ gözəlliyi və fərqliyi ondadır ki, o bir mənalı şeyi qəbul eləmir. Həmişə çeşidləri olur, həmişə belə deyə müxtəlifliyi olur burada. Ona görə mən əksər romanlarda belə deyildi, gəlib yavuz bu romanı yazan adam məsələn bu təfəkkürünə, bu düşüncəyinə gəlib istərsiniz tupi qədirənəcək. Bilirsiniz, üst bayaq dediyim o inan sistemi, alt qatı olmayan mətnlərdə bilirsən, o təfəkkürlə gəlib o bariyeri aşa bilməyəcək. Dirənəcək o tupikə. Mən sadəcə istəyərdim ki, biraz insanlar bu şeylər haqqında düşünsünlər. İkinci romanı yaza bilsinlər. Yəni əgər romandırsa, mən yəni belə düşünürəm, yeri gəlmişəm mən bir elində verim, sabah yox bir gün kitab klubunda saat 3-də mənim kitabım təqdimatı olacaq, xilas romanın təqdimatı olacaq. Yəni gəlmək istəyən hər kəs
buyurur və dinləyicilər eşitsin. Nazatlıq radiosu maksimum çalışır ki, ümumiyyətlə ədəbiyyat kitab sahəsində mümkün qədər dinləyicilərə, oxuculara nəsə yenilik verə bilsin. Təşəkkür edirik buna görə. Kənan bəy, roman yazılır və götürəndə yəqin ki, romanlar var ki, ümumiyyətlə siz də razılaşarsınız ki, yazılıb amma çap olunmur. Bəlkə nəşr tapmır, bəlkə heç əli çatmır deyək ki, paytaxta və s. falan və onlar çap olunacaq olunmur. Bəlkə roman çapında, roman nəşrində ümumiyyətlə hansısa qaydalar təklif eləmək olar ki, bunlarla bu seçilsin, nəşr olunsun. Sözsüz ki, o layihələrdən gedir. Məsələn, ən yeni ədəbiyyat seriyası var və digər
oluşu.
Nə eləmək olar ki, romanlar tapılsın, kənarda qalmasın və bəlkə bununla müəyyənləşdirmək ki, kim roman yazır, kim sadəcə kitab yazır.
Bunu müsabiqələr yolu ilə də eləmək olar. Yəni, ədəbiyyatı anlayan mütəxəssislər vasitəsi ilə eləmək olar. Ondan başqa, nə deyim valla? Ancaq müsabiqələr yolu ilə elə. Yəni, bunun başqa bir forması da yoxdur. Yəni, bu yazan yazacaq, ən ucqar əyalətdə yazan da, əgər bunun içində güc varsa, ədəbiyyat sevgisi varsa, o gəlib mərkəzdə çap olunacaq. Yəni, belə bir şey.
Axıda sıfırını tapacaq da.
Bəli,
bəli. Yəni, Akşam etkisinizə, vaxtımız qutarır, yekunlaşır. Bundan sonra yazırsınız və nə dərəcədə əminsiniz ki, əvvəlkindən daha üstün olacaq, hansı şərtləri ilə, əgər yazdığınız roman varsa.
Bər başdan deyim ki, əminəm ki...
Keçən dəfə ki, sizə nə verdi? Onu soruşmaq istəyirəm. Gələcək üçün nə verdi ki, nələri eləmək daha məqsədə uyğundur və yaxud nələri eləməmək?
Keçən dəfə ki, dedin ki, bir romanım çıxıb və o romanla mən bu şeyi öyrəndim ki, nəsr doğrudan da kifayət qədər sakit, ruhani cəhətdən təmkinli bir yaradıcılıq növüdür. Orada aqressiya, orada emosiya, orada belə deyək də insanın səthi bilikləri, səthi informasiyası o qədər də əhəmiyyətli deyil. Ona görə mən indi yəni çalışıram bir yazıcı kimi bir roman ortaya qoymaq istəyirəmsə, bu romanda buraxdığım qüsurları və sağ olsun oxucular ki, indi artıq bizim oxucularımız, tənqidçilərimizdən Kənan bəy bu sözü özünə götürməsin, daha namusludurlar ədəbiyyatda münasibətdə. Sağ olsun oxucular da, onlar bizim yazdığımız romanlarda, əsərlərdəki qüsurları dərhal görür və namuslu şəkildə, qərəzli şəkildə sizə göndərirlər. Söz verirəm ki, onların tənqidlərini də nəzərə alacaq.
Vaxtımız yekunlaşır. Əkrəm müəllim,
Sağ ol deseniz bak bu
tarafa. Bir cümle deyim de. Deyim ne kadar roman yazısı yazın, çalışın ki imzalısı bilinsin ki bu hansı kişiye mensuptur bu söz. Bu sözün yiyesi kimdir?
Aydın.
Mesela 4 misra Nazım Hikmet'ten şey demek istiyorum. İstiyorsan vur öldür ama bileceği ki bu Nazım Hikmet'tir. Başım köpük köpük bulut, İçim dışım deniz, mən bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında, budak budak şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Böyle yazın, bu Nazım'dı.
Azatlık Radyosu'nun penkoluklu verilişi Ekrem Eylisli'nin Nazım Hikmet'in şehrinden dediği parçayla yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü görüşəcəyik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.